من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد قالت رسلهم رسولانو د هغه قومونو ولې افله ولې په الله باره کې تاسو شک کوئ چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې فاطر ابتدایي پیدا خالق هم پیدا کوونکی ته وایي فاطر خالق خو یو شی جوړول ته او فاطر ابتدایي پیدا ابتدا ځمکې اسمان نه هغه پیدا کړی د هغه قدرت دی زما په دې تاسو څه کوئ یدعوکم تاسو ته بلې اجل مقرر نو خیریت سے وسائی قالوا قوم ان انتم الا بشر بشر خوبی راغل تاسو غواړی ان تاسو دونه چې مونږ منع کوي د هغه طریقې زندګي نه کامیاب چې وو عبادت کول هغې زموږ مشرانو فتو نابسله نو که تاسو خامخا رسولانه راوړی مونږ ته داسې یو معجزه ودري چې مونږ ظاهر په سترګو په لسونو وي قالت لهم رسول ووی هغوی ته رسولانه وایي ګوره وله ټیک ده مونږ نه یو مګر باندې دا مونږ وایي تاسو غونته البته اللہ تعالیٰ احسان کا یمن احسان کی اگر چاہ باندھے چاہے خپل بندگان چو غوڑے اور تاسو مجھے زنگ نہ غوڑے نشتہ دم طاقت ان نہ اتیا کم شرات لو کو تاسو بے سلطان پر ہو معجزہ پر ہو تلیل ہاں اللہ بیزن اللہ پر خدای حکم ہو شیئے اور حد پر غمبر اللہ سے ظاہر کرد اور پر اللہ فکاری توکلو کت مؤمنان اور سو سمگا چمگا توکلو بلی بلنو کو پر اللہ حالال وقد حدانا سبو لنا اگر اللہ منتظر جمدون تیر اولو اگر ٹھیک لاری خولی دی اور باقی تاز دم مخالفت کو ہے نو منگ بس صبر کو پا اگر تکلیفون جتا سن ایدائیت منتظر منتظر کم تکلیفون را کو ہے منگ پا اگر صبر کو اور پا اللہ اتکاری جتا وکلو کی تا وکل کون کے اوی کافرانو رسولانو تا لنو خجرنکو من الانا وہ رواہ مونگ یقین تاسو کا گو دیکھ پلے مدے کم دیکھ مونگ تاسو پلے وطان دیکھ پلے کوٹ کری خانو کا گو او لتعودن نفی من یا بزنگ مدب تا وپس رائے وحی اکر اغرسولان تا رب دا اغوی رو مکے لنوح لکن نتا لبا یقینا حلاکوم ظالمان او لنوس کننکم تاسو آباد کم چستاسو پا طریقہ سوک روان دی تو لکن پوم درکے پس تا ہوئینا دا وعدہ اگر چاہ رہا لمن خاف مقامی چو سوک یریگی زمان پا حضور کے ادھر دو مقام ادھر دو زمان پا عدالت زمان پا وقت ادھر دو نہیں یریگی نو زمان بندگی به اختیار کی و خاف و عید از مال غدر و وعیدون نا یریگی نا بخفل طرز عمل بدل کی مضمون اغوان دی که رسولان و قوم سلوک سولو مکه والاو رسول اللہ صلی اللہ سلوک کو کنا نو پرون آخر وطا ہوئے چه پیغمبران اغل قومون تا اغوی چه وطا تبلیغ پیش که اغوی و خلی که ولوی سوک پرکو اول این اغوی اغ خبره و نمان دا اوید اتا خسوا موستا سو دی بیان نخمون پر تردود که پر شک پراتی دا تا سو که منوی تعلیم مونتا پیش کرو تاسلم تمکه دا امیده که داشتا سو پیار خلق ہے شریفان خلق ہے زنگ پلا نوم منورو شد که نو تاسوی دا زنگ پلا نکاقا مذبق دا دخ پرونی خبر ننوی رسولان و توزی شک دے کنا دمونگا تاسو چه سب پیش کوئے دا دے پا حقانے کزم شک تے مونگا یقین نکنو اون تو تذبذو کی پاتو اوی وطا رسولان لگی افلہ شکر کم وقت دا اللہ بارک شک کوئے دا ترز عمل اللہ چه مشرکین خدای منو خدای پا اصو پرین بدے که دوک کیو چه مو خدای منو آخران مشرکین هم خدای منی فا اللہ بارک تاسو شک کوئے کولی تاسو شکئے آخر اغلا کائنات پیدا کرے کنا اونک آسمان انسان کول اغا پیدا کرے تو دای حبس پش پیدا کرے لدی با قصد تخوص نکی افرادت مانما خلقناکم حبسان بلے ولی تاسو گمان کئی چه ما تاسو بے فیدے پیدا کرے نماز دربار حضر یہ کہنا ہمارا جواب دیئی رفت جبنون نے کوئے اگر ابتائی پیدا کرنے کے اسمان دو انزکو او اگر یدعوکم نو تاسوی اگر تاسو تا اللہ تاسو ربلی خزن پواتے ربلی تاسو اللہ لا اللہ سے خیر پیدا نیشا لیغفر لکن کس تاسو نا غلطے لگدشنا بد اعمالے بد اقیدے بد اخلاقے شویدی تاسو دا سے عمل اختیار کرنے چھے اللہ کا تاسو بخی او زندگی در ارچه مقرده خو اللہ تعالی تاسو چه خپل طرز عمل کی که نستاسو در پاره که انفرادی وی که اجتماعی او وقت چه مقرده ناغیتوا پا خطری خیوزه جمنو خواتو یسه بیماری امیشه بطحالی زلیل یسه اغم اخپل نیتی ترسی او عالم نیک و فاتشا و اغم نیسه خود دیو اغم جمنو خلیل بلا غلط که مفروض دا کچھ دے اگر مخفر وقت بور کوئی اور کنے سرے اگر خویو پر غلط طریقے یو بل نو پیغمبران و تعلیم چی رواغے سا دا مضمون سو پر کرشوی مخفر صورتنو چی دا چی دا پیغمبران و رہنمائی چا قبول کرا دا خلی بندگی اختیار کرا نو اگر نیتا دا ہر سردی دا پارا چی کم مقرر نکنا آگے ثبتی پا خیریتا پا آرام دا سورتی دا سی دا قومی ہم نے مقردہ دا سما بابا مجھے قیامت چیزی درے دے حضور جا تپوس کم متسا حضور قیامت پر کرے حضور جاو کم من مواتا فقط قامت قیامت چیز سلے مرشی قیامت واقع شکنا ایدا انفرادی خم یعنی نکاتا بند شو تی حساس تا رسول شو دا سو دا قومون انقلاب دے یو قوم نی اغنی کی خجا غب دعمالی اختیار کی اختیار کی اللہ مقال کی آخر چاہ مقبول شی اگوی زلیل کی غلامان کی تباہ کی یا خط پیراولی خورم بار بار بیان کی اور یو دیتا قیمت وستا ہوئی درمیانی قیمت یو قیمت کبرا دے چو ملک آسمان وارش و ارخ دنیا کو رکھ کر نو دل تکے دا قرآن سے تو پیش کئی پیغمبران چکم تعلیم او تر زندگی انسان نور کئی دا غیر دفع چا ہر انسان انفرادی ہم اغا قوم چه کم نیتا مقرلا نیتا نبذلی گی او فخط طریق واتر شی دا مدبون دیسو کم دیگه سر دیر صدی و یو اخر کم تاسو با رسو کی اغا نیتا معیم تاسو نیتا مقرلا اغا جمدون ما فخط طریق سر تیر شی کداتی قومی چه دا اغا قوم اعمال خی نو اللہ تعالی با قوم دا اغا ترقی اغا وقت مقرلا اغا خیر فروبت شی که یو قوم داسی چه اغا بدعمال ظالمی لغب زر ختم شی داسی دا افراد واسا اید داست که خبر قالو اغویو لی این انتو من لا بشر و مسلمون پر ایک سن خویو تاسو که کم فضیلت راقی چه تاسو دو خدای را لگلی ہے تاسو سپلی سر را بیتا تاسو سپلی سر خبر که وزمون انسان ہے تاسو دو گنا سر گیا ساسو جی جنگ دیو خورے کل تاسوں کا مونگا کو بچے کا جلال سواتا ہے مونگا ساتو بیماری سردائی کرنے تاسل وازمات چی انسانی خود ٹھول تاسو سرم دی کرا نو تاسو زم نے پسو غور کر تاسو اولی وایا چی مونگا دو خدای تر سید دلیو او خدای سا زنگ آبی تر دا آمن ششیوی دا وزم دا گرا جس لوگ دو خدای پیغام پیشکیل مونگا دا دا گوی یا دکتا خود دا نکونی بنیا دا میں نسات فضیر چی نشتے لگا سرو ہوئے تولی دونا انتا سد دونا نساس الاخبال تحریک دا سر پارچل ہوئے ساسو غرص سرے تاسو غوالے چی مونگا منشو دا اغت تر دے دن لگینا رسم رواد تعذیب سقاوت چی تاسو کننو آئے یعبدو آبا اونا چی زن پلار نکو پا کم طریقہ عبادت کو دقا غیر چی سرے ہوئے چی مشنام سکڑی اور ٹھیک دے نو دازم تہذیب دے نو دازم زیادہ الفاظ ادا کری جی نن سے سید دو گتی یوروپ لنگ بر حسو پخپل تہذیب و ثقافت پاندے فخر کئی و غلط تہذیب و غلط ثقافت پاندے فخر کم فخر کم نہ رہے نو مو پا دے سوچ کے نکو نو خلق دا کئی مو مو پا رہے فرقو بخانے زم رواج سرے دستور خانون سر لنگ زم تہذیب سرے اچھا آگے سدو در غلط دے نا ہوئے تو وی چه زمون فلار نکو چه پا کم طریقہ جمدون تیرہو دا ہوئی کم تحذیبو کم اخلاقو کم معاملاتو دا سنو کم دا آگے لارے منہ کوئے وقت لفظ عبادت تے بابا میرے دیر کری چه آغا عبادت یعنی زیچا طریقہ اختیارول الاغ پا حکم بسنو کر دا سنی جوالی بوتنے منہ کئی تر زندگی دا بابا تا سدہ وائے اور کہ تاس ہوا ہے ہم ہم ہوئیو فأتونا بسلطان مبین دا خپل خدا رسیدائی دا پیغمبرائی دا ولایت اگر دلیل مونتا پیش گئے این معجزہ کرامت پیش گئے لمن دا تاس ہوئی ہے مون ہوئیو نو تاس ہوئی کم سر خوابو لگر جی تاس ہوئی خدای تاورت دے سر دلیل دے جال خالت لہم رسولانو تو دے ان نحن الا بشر مثلكم واقعی ٹھیک دا منم انسان فرشتے نیو پیران نیو بل مخلوق نو انسان و انسان انسان کا انسان راضی دے انسان دے اصلاح پر انسان راضی لیکن ازای شوزدارے ولیکن اللہ یمن علا اللہ احسان کئی چکو چاہو غوری دخل بندگان سیر احسان کئی فکر خدا چھو بوتا ہے کہ سفائی خیلے گا نا اگوی ان تقو خیلے پر سر کو ویلو پر لاسو کو سانسو دا غشے دے چنن دنیا کور دو کی گی اللہ والا زمان گوانتا بنیا دے گا غشے چکم و سر دے اگا پر نظر لگا دے گا اگو باطنی شے دے اگو خدایی ہدایت دے اگو نور دے اگو رانا دا سر کو رانا دا نظر دا سر کو دا دے سر کو نا نو دا سے ونے میں جدا شے دا جو تو خدای احسان مونگ بانے شوئے مونگ حقیقت تو رسولو دا زندگای دا حقیقت مونگ تو اخو اور ٹھیک لار چی خدای پر راضی کی گے اگر مونگ تو اخو مونگ تاسو نا اخو دا لیدو شئی ندے یا ہر یو ٹک مضمون کے سڑے اہم مضمون دے خدای لیر کو گر تم تاسو بیا فیدت نے شیع رسے نن کرامت وائد تاسو خسرے گوئے شاہدن مونگ تا کرشوئی ہوئی او اخو کافران و پیغمبران سے نو کافران دا نوی چی مونگا تا دا غر اوچتا وو مونگا تا وو گا باور کر دانگو مونگ دا کو وو مونگ دا کو لین نوی نو خدای احسان دے مونگا نوی نا غشیم تا سا خول نشو اخو ہدایت تے زمونگا دل و دماغ تا خدای اکڑو آخا نوری زم پزرک واچو مونگ جنزون پا آغت پا یکا تیرو دا غشیم جا اللہ او غاری جا نو اس اللہ چاہتا غاری اللہ ہدایت چاہتا ورکی داخل نور چاہتا ورکی دلتا کے دو طریقے یو خوش رسولی نو رسول اللہ دا ولنا منتخب پی او اغتا رسالت ورکی بیا سقے پی تیری گی نو اکر دغا سلسل رسول رسول اللہ دا امتنا خو بیا بر رسول پیغمبر نشیر لے نو دا آغا رسول پا طریقہ چی چھوک چلے گی ولایت نبوی ولایت رسول اللہ ہوئی نو آغا کہو آغا چی اللہ دی اولا قید ہدایت پر سوک موقع کردی آغا لا اقبل علم او یقین ورکی اقبل ورکی نا پو ولی حق حکم نده ذرا اے حقیقت منتظر نظر آلے پاس میں حقیقت موجود دے حقیقت خدا دے خدا ہدایت اے منتظر حقیقت تو مجاز کے پر نظر راشد پیغمبر پر صورت ولی پر صورت دبل صورت بانے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں میرے جبین جاتے ہیں بس کما سکمت زبطر جو کاؤ سم نبل دیکھ لیجیے لیجی اب سجدے عشق کے لئے خواہی سنم ضرور ہو بولے بنا ملا ہوئی تاستر سوائے زخو تلاش ہو مادر خسرے نے ملا ہوئی نسو کو تور خلق گمرا گئے نچانا نا خواہ ہوئی جو بولے نے ملا ہوئی کہ عاشق شد حق طالب شا سجدہ عشق کے خواہی سنم محبوب یعنی رہنما و حدیب بولے نے ملا ہوئی حالا کہ کم جاتا ہے پتہ گا میں نے جبیر شوق کو بتا گیا راز پوئی اقبال ما شوق ہو پتہ راز تلاش کو پلے ماتا ہو مدى حقت خدا راک پر ظاہر غدو کے بلا سو کے نشتا خدا ما تلاش ہر مطلب تا سو اقبال کر نو گور کنا حالات نہ بتا سو فلاں کی تے لو فلاں کی بزرگ تے لو فلاں کی کتاب نو کرے مطالعہ کرے گا نو بل وی حقیقت بارندے فاش کر ملا کم شناس رم دی دین دا اور اگر حقیقت ما تلاش نو خدا ما دا حق پر رن رن نہ دینیا دا خلق رن اگر چا پرواہ نہ ساتھی نو کد خلق کو پرواہ ساتھی تو خلق کو پرسم پرواز پقانون پا اگر بچلے گئے اور چھ پرواہ نہ ساتھی ازادی اگر حق تلاش نو حقیقت لا برن دے فاش کر اگر حقیقت پہ ہو رن تو ہو کہ مولا کم شنا سکرم دے مولا دا دین اگر رمضان پہ جنی مولا خوب اخبر مقتدی رہ دے کئی کل مدن مگوری کدا سکر کئی چھ دا خلق کو خلاف ہوگی نو خوب بیابو ازن ربانیوں کا بھوم خلیخا اور جو سر بے نہ دے تاسو منع کرنا من حق غدارے نو آغا شہید ہے کہ اللہ پر چابانے نو یو دا پیغمبر پس سلکے آغا ہدایت ہے اب اللہ پیغمبر یو امت کل آغا ڈاکوی غلوی بلس ہوئی خود زندگی بدلش دا بدائینا نیکے پر ہوئی آغا عبادت کئی نفل کئی وہ اگر حدیث ہے اگر حدیث سنگا حدیث قل بلا وافل اللہ بے بندہ زمان عبادت کئی زبان وافل فرق ہو کئی کئی نفن ہوگی چیزے دو سو گنم چیزے دو سو گنم زد آقا سرگی شم زد آقا غبون شم زد آقا لسون شم مسیح خلائی چاہ سرگی شی غبون شی نو قیامات نو سنتو بھی دغتو ہوئی گنا انہی یو طریقہ دغرا نو دغ وست دادا اللہ کار لے چی اللہ دا خپل نور ہدایت چال ورکی نو چی چاہ جو کی وہ لگی دا نو اغا خلکو تو چی خانس تاسو اللہ غلط خلقو خوال آتا دا کرنا سوکر آگئے زمان دا سلاد نکر تاری فوقا دنوں نے وائی غطا دا بدل کر دا آخ کے دی باقی تاسو جو آئے تاسو موجدہ کے رحمتو خواہے او ما کان اللہ نانا زمان خو طاقت نیشہ چراتلو کو تاسو لفت مثل تانے پا یو دلیل یعنی پی ظاہری موجدہ پی کم پیغمبر موجدہ یعنی پولی تا سو ہم معلوم دی اولیان موجدہ سونا مشہور دی اولی دادا شاپلا سکنے دادا اللہ پر یو سوی زخیمہ دقا گمراہ میں یو پھر چشتی ہوں تا لارما نو آل تک ہے چھے میں افابل یو خارے بہول نگر بہول نگر رہے میں بہول نگر خودے افابل خیر اغزیلہ رہا نو دا آغدہ یو زنان نظر کورتا لگا لیو آغدہ آغدہ بھی زنگر یو پھیری آغدہ لے دے دیرہ رہے او آغدہ کرامت مغتا بیان کر ویز آغدہ یو لاسی داسی موٹی کی کنا نو پائی چود اچھا بلدا سی کنو شربت تھی اور زمان زوئی پر دریا ناشتے کا قرآن حافظ پڑھے اور ہر منزل کعبے لدی دائی ماتا کرامت بیان جاتے پھر دیدن کر لگو پوز مکتا خو ما دا خدا دا دیو دا بتا سب ہوئے چاہ خو تو بظاہر لکھ کسی وہ سو خولے چیزو ہم نے غلط ہے کم لگ منی آگے ما تا مخیرے تا زم لائے تا بدور راشے دے خبر گئے مخیرے میں دا نشن مر لے چیزا خبر رہو کر کرا میں خد ارزما خیال میں داو چو ورشم دا سڑے پا مقال کے بیا مو مو بیا بسلو اچھا خسن کی اگر ہم شاہ صاحب خواب بقی زل دوار سر آگا سو ہم شاہ صاحب چیزو اگر تو مجھے خط ازا مو مو سبا در سو بدو بجے بانے اگلا اگر سو مجھے شروع چکو شاہ صاحب ہم مو غلطو کرو ان وقت کو دا خزب ازیو آگا سوڑی تب آلوئی آدھے بدماش چی آگا پوشی سے لگر آگا برسو پیر آدھے اب تخی از حق مقابلہ کنے خوب باتیں بارے یوزنگا فارغ برباد اللہ خدا سیار کہو سو دا وخت چې خلو د غینه مخکې دو چې دې لا وته نه چې موږ سره مانګر مخ روان شو ابا زکه وختو چې دې لا وته نه وره د روان ولا یو کور بچی راوته نو الګا پی سکه به او د خیر کار وو شو ته وایو د غړي شان مېرمن اغا جا بیٹ کو لڑکیوں کا اگے ہوا لکول کو سدوں سال نہیں تھی کہ اگر کوئی وقت گئے واپس لما شکر میں کس خراب ہوا اگا جی کو سر گل چلا گلی مل مانا اگا وہ تے تھے دی پبلا پڑے تھے دی ہے وہ لڑکا من بیٹے کے کہنا سو الگ سے شو پیر اگا 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 لا بش الگ ساغ روچ حفیظ اگا کم لے غیر ولا مش اگا الگ پی سر تجو آئے بائیں شاید الگ تاسو چھو گئے کور دے ویلی ویلی یا کہ چاہتا باہر رکھتا لے وہ مخامخ نشو آغت میں خواہ تاہو قرآن یاد کرے گا نا وی او میں وہ سورہ یاسین کم جا لکھا 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 سورہ مدمیل ہوا آخری کم تبارہ کن ایس یو چٹ خواہ کعبیل باندر لے او وی جائے مانگو باندر ویلی سر خواہ کعبت سنگ ویلی کم جائے لسنہ مردان تلاش کرے بدماش خلق دا نخ معجزے غواری کنے نو دیکھ اچھے سے ہو ماں اسے معلومات کور تو شیخ کا نغدرہ سے دستانے خلق واچے کنے آئے کہ مخ کے چھے سے واچے اگر دستانے واچے اگر پائے یا سب ہے نغدرہ سے روٹ بھی لگت ہوئی دی آئے کہ پائے پہ اوپا دے کے دا اگر نو کو نظر بندی ہو لکڑے ہو دا رکابی رکابہ کم دا قرآن کم دا نو قرآن لے دا کہ وہی چھے خلق وہی چھے مدر ظاہری نخ ہو پائے دا گمراہ ہے حق پخپل موجزہ دا حق خبرا حق عمل حق طریقہ تو سوک متلاشی بگین بل قط موجزہ کرا پر پنشت ہم پیغمبران و سورے چھ زمون طاقت نشتا چھ مون طاقت سو موجزہ ولو نو بر سوک سوک ذا چھ پیغمبر نشیا وستی پخپلا نو پیغمبر نائے چھ مسلمان اغبا سنگرہ ولی ہم خدا صحیح موجزہ حق تا کرامت حق تے خدای چه مناسب اگنی دی چا پزا سے ظاہر رہی چا پوچھو دی ظاہر رہی اور پھر جب میں شکیں گے اور دیر کی ہاں منگنی شکو ہے اللہ بے اذن اللہ وہ بس ہوئی تھا کہ خدای شکو بوش در رسول اللہ موجد ہے بشمار رہن دی در موسیٰ صاحب موجد ہے بشمار رہن دی یا عیسیٰ صاحب موجد ہے تا کوئی نمی موجد ہے تا سے اولیاء اللہ نتا سر دی سیدہ خدای شکو بوش زمان یکچار نشتا اللہ تعالی خرق عدد دیتا ہوئی یعنی دا عادت نہ خلاف یو خبر ناممکن خبر موږ دی ناممکن کله چې خدای غواړي نو د پیغمبر په لاس یا د ولی په لاس ظاهر ملي خو چې خدای غواړي اجه زه وی زه خیم کنه خو یو شیطان دی خلا تاسو نه منه مومنه و علی الله فلیتوکل المؤمنون موږ هم مؤمنان وکاجه په الله د موږ توکل کو تاسو پروا نه سره لږ پر کار اول توکل مونگون کو پا اللہ بانے حلق و قد حدانا سبولنا اگر اللہ مون سبول جمل سبیل لار یو اللہ مون تیز جمدون تیر اولو لار خولی دی مون پا حقیقت خول دی نمون دے پا اگر اللہ توکل اعتمادون کو اگر حقیقت سے لے دنیا کے حق سے شہر خدا مون تقول دی اولی پا اگر اللہ با توکل لکو دبل چاپا راستا تھا دو مخالف ہے اکثریت ہے تو مخالف تھی منگ لگ جو مخالف میں تکلیف فرق ہوئے وَلَنَصْبِرَنَّا وَيَقِينًا صبر کو لنگ ثابت قدم و سپر اقضاء على ما آغے تمونا فاغے تکلیفوں نے اشراس و مفرات ہوئے مختلف تکلیفوں نے پاپی غمبران ویا غریب ہو یا ویا غریب نے شرح دی آغا بمون برداشت کو خدا پل سرر نفردو تاثر شکوئے کوئے وعلى الله فليتوكل المتوكل فالله فكاج متوكلين فالله توكلك اخر غلبوا كما نبشا الحق خير ده كفر وقال الذين كفروا كافرون يخفص بالوخر رسول الله توبه رسول بمعنى عام كده حق پیغام چې چا پیش کړی اقوام نقام و تقوی چه تاس و چه سپیشکر زنگ منشان خلاف ده در نخر جنکم من ارده من مخصاص و دخل امده که نمارو دخل جمال مده باگو امام آتا سکای دخل خار مده باگو اتا سکوی من تاس و اوکا گو دخل و تنه دخل زائنه الله خود عام لو دی مانا خو ارده ملگا لگنا اول تعودون نفیم یا بوا پش زنگ مدفتا سمانا چه مو پا کم طریقو یو رتوری واجو دمگو تک تاسو ما مچلوه اکن نکای ومگو تاسو لرکو بلا دا حد تک امبا سرشوی دی اجت کم دقا شده دمانگا ساس سلوک نکی دا خود دلتا که او لفظ دی یا با زنگ ملتا واپس راشای نبدین خدا مانا چه پیغمبر پیغمبرین مخ که دا مشرکانو کو مذب ملت نگر دا شده نده چه پیغمبر لا پیغمبر شوی نو په امت کې ونه هغه مخکم شرک نه دی کړی هغه مخکم ګناه نه دی کړی خو خاموشو تبلیغ پې فرض نو نو خلکو ته یې څه ویل یو خلکو ویلي دا زموږ سره چې تبلیغ شروع کړو نو بیا خو وایي دا خو زموږ مزملا ثابت شو مرتد شو دا څه شو زندیق شو اوس هم تاسو به وایي زندیقان دي دا داسې چې پولګی دی حالان که پیغمبر و نایب پیغمبر که همیشه پر هدایت پاد یا با واپس شد یا با زمون در ساز بزارن که یا میشه حق را باطل کم نیو دیگه چی دای و تو اوی خیل که نوحی وکنه اللہ تعالی خپل خپل وقت که رسولان لنوح لیکن نزوانی قرامو پای دا ظالمان زیادتیه تاسو گاگی تاسو قتلیه تاسو تقلیب که زبا یقینا ظالمان حلاکم موجود پیدای کردی او بعد با کم تاسو یا چه تاسو پا تاریخ سوک دی کمدگا که پس دا اخوینا پیدای که تاسو با سمجھ گرانه چیزا قرآنو بی چیز دا رسولان مخالفین و حلاکم و موافقین و پریدما نحط عیسیٰ علیہ السلام جد بی پا پر خیال پا پانسای رسو اخو رسولو ادیو دا جو خو پانسی که کنا نو تا مدون سنگا شد یا چه اگر تو خویو دولست کسا دا اگر شاگردان دولست وغا یو اس مخبری بکلو اگر 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 اجاد شد زمانه ندا پیغمبر دا پیغمبر اگر تعلیم دیخا دا پیغمبر تعلیم چه چا واقس اگر تعلیم با اخر کار غالب راضی دا عیسیٰ علیہ السلام چه پا وقت که دا دین جلا که دا خویو اگر اگر اس کسا مو بسر کنا انن دونا که اگر عیسائیت سن رے دا سرحد پیغمبر وقت لے کپا وقت باندې دغه هغه پیغام دغه بار حال غالب راځي او سوچ دغه من کری هغه غالب کیږي جد و جهد پکې شرط یې کوي سنو چې ذالک المن خاف مقام دا مقام چلو کوم د حق له باطل تک چې دا حق ولا به غالب کوم دا حق ولا نظریه به غالب کوم دا سوچ چې د خپلې وجه مسلمان ما نه دا هغه چاره خاف مقامی اللہ وی چی دے زمان پا حضور کے دا اوزرے دون یری گئی اور رشتا غیل بزم خدای چی مالک کم جمدون را کرے کم طاقت اختیار را نحط میں رکھے دا دے با تفوز کئی چی دا دے زمان دا منشا و موافق سبار کرے او کدا کدا خطر چا سرائی نو خدای خود روی سے نو دے بخپن اصلاح وکی وخاف وعید او دی یریږي که زه د خدای نعمتونه غلط استعمال کوم خدای به ماله سزا راکړي نو دی به خپل اصلاح وکړي نو ما بل الفاظو معنی داسې ده چې د مخالف به دې الحلا کړي چې ته په صحیح طریقه د خدای په بندګۍ باندې روان شې او د هغې نشو اشاعت کوي د باطن مقابله کوي آخر کار ته ستا ملګري به غالب راځي دغه صورت کافرانو دغه رسول الله ته وي رس ته مور سره ته رسول نه ته په حق نه د په حق این مضمون دغه روانه چې رسول الله صلی الله علیه و آله کافرانو ته تمدیده چې حق غالب کیږي باطل